Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σήμερα δεν είναι και λίγοι να ξέρετε. Τον Αγίο Πάντων. Λοιπόν, καλό μήνα, καλή επιστροφή σε όσους, γιατί και κάποιοι είπαν και χθες 31, λέει την πρώτη πάμε για δουλειά, εντάξει την πρώτη. Έχει δύο πολύ αρκετές δηλαδή, αλλά τέλος πάντων ξεχωρίζουμε δύο-τρεις πολύ σοκαριστικές ειδήσεις από τη σημερινή ημέρα. Το ένα είναι αυτό το τρομερό δυστύχημα που έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Φαίνεται από τις πρώτες πληροφορίες ότι επειδή έχουμε σύγκρουση δύο μοτοσυκλητών, δεν φορούσε κανείς κράνος από τους τρεις, από τις πρώτες πληροφορίες. Και το άλλο είναι ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί από τη Νέα Υόρκη πριν από λίγες ώρες στην Times Square. Έχει βγει μια γυναίκα η οποία προφανώς δεν είναι στα καλά της, είχε ιστορικό ψυχικής ασθένειας και μαχαίρωσε μια 32χρονη την οποία σκότωσε και έναν 68χρονο. Μετά μαζεύεται γύρω της η αστυνομία. Είναι 4-5 αστυνομικοί και από την άλλη είναι μια και η δολοφόνος, δηλαδή μια δυστυχισμένη προσωπικότητα που κρατάει δύο μαχαίρια και υπάρχουν γύρω της 6-7 εκπαιδευμένοι αστυνομικοί οι οποίοι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να την πυροβολήσουν. Παρά το γεγονός ότι δολοφόνησε μία 32χρονη και τραυμάτισε και έναν 68χρονο, η δράστρια είναι εμφανής περίπτωση ψυχολογικών προβλημάτων και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγχυστεί ένας αστυνομικός ότι δεν μπορεί να την αφοπλίσει. Βλέπω εδώ στα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν είναι και ειδικό ταμείο και φορέας για ανέγερση κοινωνικών κατοικιών. Καλά, πόσο καιρό τις ακόμα αυτές τις κοινωνικές κατοικίες. Yeah, νομίζω εξαγγείλεται κάθε χρόνο. Οι μεσίτες πάντως λένε, κυρίες και κύριοι, ότι δείχνει να έχει ταβανιάσει η αγορά, δηλαδή και στην τιμή πώλησης και στην τιμή ενοικίασης, ότι πλέον αυτά τα ποσά τα οποία μπορείτε να βλέπετε και σε διάφορες πλατφόρμες και τα λοιπά, τα ζητάνε, δεν τα παίρνουν, ο κόσμος δεν μπορεί να τα δώσει, αλλά και πάλι είμαστε σε μια φούσκα. Και στην αγορά, αλλά και κυρίως στην ενοικίαση, όπου εξακολουθούν να νοικιάζονται σπίτια τα οποία δεν δικαιολογούν με τίποτα αυτό το ποσό, αλλά ελλείψη κατοικιών, κάποιοι πάνε και τα δίνουν. Θα δούμε και στη συνέχεια, θα μας τα πει ο διοικητής Τροχιάς Αττικής για, το νέο, για την επιχειρησιακή ομάδα που λέγεται Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης. Τα αρχικά βγάζουν τη λέξη κόμβος, η ακροστοιχεία. Πώς θα δουλεύει λοιπόν αυτό το σύστημα προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίζει όπου υπάρχουν έκτακτα προβλήματα. Δηλαδή μην περιμένουμε ότι θα εξαφανιστεί η κίνηση στο Κηφισό, συγγνώμη, και σε άλλα σημεία, αλλά όταν υπάρχει ένα τρακάρισμα ή κάποιοι άλλοι λόγοι που δημιουργούν ακόμη χειρότερη εικόνα, να μπορεί να παρεμβαίνει αυτή η ομάδα για να αντιμετωπίζει τουλάχιστον. Να μην έχουμε ιστορίες, έμεινα 2 ώρες, στο Κηφισό έμεινα 3 ώρες και τα λοιπά, έκανα καινούριους φίλους, γνωριμίες και τέτοια. Ωραία, χθες η Εθνική Μπάσκετ στην παράταση νίκησε έστω και 2 πόντους στην Ισπανία, η οποία νομίζω η Ισπανία έχει προκριθεί. Αλλά εντάξει, οι Ισπανοί παίζουν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και τώρα, ποιο είναι τα σενάρια για να πάμε στο παγκόσμιο κύπελο? Αν κάνουμε 4 νίκες, πάμε. Από εδώ και πέρα. Αν κάνουμε 3, θέλουμε συνδυασμό αποτελεσμάτων. Γεωργία, Ουκρανία στην έδρα μας, Ισπανία, Γεωργία εκτός έδρας είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια. Στη Νέα Δημοκρατία νομίζω το μεγάλο ερωτηματικό είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Έχουν ήδη και αρχίσει και κυκλοφορούν διάφορες δημοσκοπήσεις. Επειδή όμως είναι προς το παρόν τα ποσοστά που του αποδίδουν πληροφορίες, θα αποφύγουμε να σας τα πούμε μέχρι να ανακοινωθούν επισήμως. Εντάξει, δεν είναι τεράστια τα νούμερα. Εάν όμως επαληθευτούν, θα δημιουργήσει πρόβλημα. Όχι απαραίτητα στη Νέα Δημοκρατία. Ψαρεύει από τη λίμνη που ψαρεύουν κι άλλοι οι οποίοι κινούνται δεξιότερα της κυβέρνησης. Θα πείτε ποιος είναι ο στόχος και η προοπτική αυτού του κόμματος. Εντάξει, τα πάμε. Είναι ένα κόμμα το οποίο γίνεται για να βλάψει το άλλο κόμμα. Δεν έχει ξαναγίνει, αλλά πολλά πράγματα γίνονται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Που είμαστε λίγο της κοινοτομίας, αλλά όχι εκεί που θα έπρεπε. Στην Αμερική συνέβη και το εξής καταπληκτικό. Εν καιρό πολέμου παρωτήθηκε ο υπουργός στρατού γιατί συγκρούστηκε με τον υπουργό άμυνας. Τώρα γιατί έχει υπουργό στρατού και υπουργό άμυνας, αυτά είναι του Τραμπ, δεν μπορούμε εμείς να τα ερμηνεύσουμε. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν τα πηγαίνανε καθόλου καλά. Και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο και τη διάρθρωση, με τον τρόπο που γίνονται οι αποστρατεύσεις και οι προαγωγές στις ένοπλες δυνάμεις. Και με τον τρόπο που δίνονται οι προαγωγές. Ο Ντρίσκολ, που είναι ο υπουργός στρατού, διαφωνούσε με τον υπουργό εθνικής άμυνας και για τα άτομα που προήγαγε και για αυτά που αποστράτευε και για τον τρόπο που διαχειριζόταν και διαχειρίζεται το στράτευμα. Τώρα είναι λίγο ασυνήθιστο βέβαια κατά τη διάρκεια εν καιρό πολέμου να έχουμε παρετήσεις. Έχουμε στην Ουκρανία αλλαγές, ανασχηματισμό, όχι παρετήσεις. Και στη Ρωσία το ίδιο, δεν την παρετούνται, τους διώχνει ο ηγέτης. Από 34 μέχρι 37 βαθμούς σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο καιρός, αλλά θα έχουμε μέχρι 6 μποφόρ. Εντάξει, υποφερτώ για όσους ταξιδεύουν, ακόμη καλύτερα για όσους είναι στη στεριά, γιατί τα αυτά τα ιβοριάδες φέρνουν και λίγη δροσιά. Καλό μήνα και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σήμερα επιστρέφουν στη δουλειά τους για να κάνουν τη γραφειοκρατική προετοιμασία εν ώψη της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη σε αυτούς οι οποίοι πρέπει να πάνε σε απομακρυσμένες περιοχές και ειδικά στα νησιά. Βρίσκεις και δεν βρίσκεις ακόμα σπίτι, αν και έχουν κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, πάρα πολλοί δήμαρχοι, να υπάρχουν ξεχωριστά σπίτια με έξοδα των δήμων για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, τους αστυνομικούς. Ακόμα είναι πολύ μακριά από το ζητούμενο, αλλά τουλάχιστον έχει αρχίσει και γίνεται συστηματικά αυτή η προσπάθεια, διότι δυστυχώς οι κάτοικοι των νησιών τους εκπαιδευτικούς τους βλέπουν ως υλικό προς εκμετάλλευση. Δεν το λέω συνολικά, δεν το κάνουν όλοι, αλλά θα ακούσετε άπειρες ιστορίες εκπαιδευτικών που πάνε με 9 εκατοστάρικα και το νίκη είναι 4 και να το αφήσεις και το καλοκαίρι γιατί είναι νοικιαζόμενο. Γι' αυτό μπήκανε μπροστά και οι δήμαρχοι σε αρκετές περιοχές προκειμένου να βρούνε τρόπο να μετατρέψουν ξενοδοχεία ή άλλα ακίνητα του Δήμου, διότι έβλεπαν ότι δεν έβγαινε χαΐρι με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ελπίζουμε να μην έχουμε πάλι φέτος ιστορίες εκπαιδευτικών που κοιμώνται στο αμάξι, ας πούμε, γιατί λείπει μια μέρα ακόμα μέχρι να φύγει, να απελευθερωθεί το ακίνητο για να μπορέσουν να μπουν αυτοί και διάφορα τέτοια, ύπως τριμώχνονται στο συνάδελφό τους μέχρι να αδειάσει το σπίτι που είναι να μείνουν αυτοί. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, οι παλιότεροι μπορεί να έχετε προλάβει και λίγο αυτή την τρομερή φιλοξενία που υπήρχε στα νησιά, ακόμα και τουρίστες που πηγαίναμε. Που αισθανόσουν ότι να σε κεράσουν, να σε φιλέψουν, να σου μιλήσουν. Πόσο τουρισμός έχει αλλοιώσει τόσο πολύ, μα τόσο πολύ ορισμένους ανθρώπους. Και επαναλαμβάνω, δεν το λέω γενικά, δεν τους αφορά όλους. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, όσοι επιστρέψατε τώρα στις πόλεις και δεν σας αρέσει, μπορείτε να πάτε στην Ήπειρο και σε άλλες περιοχές που έχουν έντομο δημογραφικό πρόβλημα. Η Ήπειρος μπαίνει στο και η Θεσπρωτεία στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για μετεγκατάσταση οικογενειών. Είναι η Δήμη Σουλίου, Φιλιατών, Κόνιτσας, Πογόνης, Αγόρι, Μέτσοβο κτλ. Τζουμέρκα. 10.000 είναι η οικονομική ενίσχυση, μπορεί να φτάσει μέχρι τις 10.000 εφόσον κάποιος μεταφέρει τη μόνιμη κατοικία του σε μία από αυτές τις περιοχές που έχει έντονα δημογραφικά προβλήματα. Δεν χρειάζεται να δουλεύετε στην περιοχή, αλλά να είναι η μόνιμη κατοικία σας στην περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? ότι κάποιος ο οποίος για παράδειγμα κάνει τηλεργασία μπορεί να πάει να μείνει σε αυτή την περιοχή και ας δουλεύει και στην Νότιο Κορέα. Δεν το είπα τυχαία, έχω ένα γνωστό ο οποίος δουλεύει σε εταιρεία στην Νότια Κορέα η οποία κάνει βιντεοπαιχνίδια και έχει καμιά κατοσταριά γραφίστες που κάνουν animation σε όλο τον κόσμο. Ή μπορεί να δουλεύετε, να μένετε σε αυτή την περιοχή και να δουλεύετε 40 λεπτά μακριά. Τώρα γιατί να πας και στην επαρχία και να δουλεύεις και 45 λεπτά δεν ξέρω. Λοιπόν, θα τα ακούσατε και νωρίτερα, κλείνει το Νότος, όπως λεγόταν τώρα, που ήταν η αδελφή Λαμπρόπουλη. Ήτανε, παλιότερα είχε τρομερή έγκλη το να έχεις οτιδήποτε γύρω από την Ομόνοια, πόσο μάλλον ένα πολυκατάστημα. Και αυτό γιατί ήταν ο Κατράτσος, το Μινιόν, η Λαμπρόπουλη και άλλες πάρα πολλές επιχειρήσεις. Η εταιρεία θα ξανανοίξει με άλλη μορφή, θα τη μάθουμε στη συνέχεια. Δεν θα ερημώσει δηλαδή το κτίριο, μια καινούργια επένδυση γίνεται. Είχα μιλήσει κάποτε με έναν εργαζόμενο, ο κ. Λαμπρόπουλος, ο οποίος ήταν διακοσμητής τη δεκαετία του 70 και του 80 και λέγανε πόσο μεγάλη επιχείρηση ήταν, δηλαδή εγχείρημα project, όπως λέμε στα νεοελληνικά, η βιτρίνα, ειδικά λέει των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Δουλεύανε 2 και 3 μήνες νωρίτερα να σχεδιάσουν τη βιτρίνα που έπρεπε να είναι υπερπαραγωγή. Έπρεπε όποιος περνάει απ' έξω να κάτσει να χαζέψει τη βιτρίνα. Και όντως αυτό συνέβαινε. Ήτανε βιτρίνες υπερπαραγωγές, έτσι μην φαντάζεστε τώρα ότι βάζανε 4 ρούχα και 2 παπούτσια απ' έξω. Ήταν ολόκληρο σκηνικό θεάτρου. Γιατί αυτές οι εταιρείες και το Μινιόν και ο Λαμπρόπουλος φέρανε τεράστιες καινοτομίες στην ελληνική αγορά. Τις εκπτώσεις για παράδειγμα. Πριν από αυτούς ξέρετε τι υπήρχε? Το παζάρι. Φέρανε τη fixed τιμή. Δηλαδή επειδή είχαν υπαλλήλους δεν μπορούσε να παζαρέψεις. Σου λέγε ότι κάνει το τζιν 100 δραχμές. Αυτό ήτανε. Αλλά ήταν καλή τιμή. Και αργότερα κάνανε τις εκπτώσεις και τελείωνε. Φέραν την έννοια του πολυκαταστήματος, να μπαίνεις και να υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά μέσα στο ίδιο κτίριο. Πάρα πολλά παροχές και προνόμια για τους εργαζόμενους. Επειδή όπως και σήμερα αυτές οι επιχειρήσεις δουλεύαν και το Σάββατο, την Κυριακή είχαν λεωφορεία και φορτηγά για τα πέρα δόθε. Την Κυριακή τα βάζανε για να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι να κάνουν μπάνιο. Αυτές ξεκινήσανε δώρο αρνί το Πάσχα και γαλοπούλα τα Χριστούγεννα. Κυλιόμενες σκάλες. Εκεί πήγανε πρώτη φορά σε αυτά τα κτίρια. Λοιπόν, το κτίριο του Μινιόν έχει ανακαινιστεί, δουλεύει μια σύγχρονη επιχείρηση, το ίδιο θα γίνει και αυτό. Η Ομόνοια έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να ξαναπάρει μπροστά, με πρώτο και κυριότερο βέβαια να είναι μια καθαρή περιοχή και ασφαλής. Που έχουμε να κάνουμε πολλά μέτρα να διανύσουμε ακόμα σε αυτή τη διαδρομή και της καθαριότητας και της ασφαλείας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ξυπνάω μόνο σαν και φως και λέω εδώ θα μείνω. Μα με ένα σου τηλέφωνο τον γκρίζο κόσμο κλείνω. Μια μπλούζα παίρνω φεύγοντας και τα κλειδιά στα χέρια. Βάζω μπροστά τη μηχανή και καβαλάω τα αστέρια. Εμείς οι δυο σαν ένα, δυο σώματα ενωμένα. Στις γιορτές, στις παραλίες, στα γήπεδα, στα τρένα. Εμείς οι δυο σαν ένα, δυο σώματα ενωμένα. Μέσα μου απόψε βούτυξα και ζω τη μοναξιά μου. Μα με ένα σου χαμόγελο σκόρπα στα σύννεφα μου. Από τον ώμο με κρατάς και λέω πως περπατάμε. Μα πριν τον καταλάβουμε στον ουρανό πετάμε. Εμείς οι δυο σαν ένα, δυο σώμα. Στις παραλίες, στα γήπεδα, στα τρένα. Εμείς οι δυο σαν ένα, δυο σώματα ενωμένα.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 35 λεπτά, σχεδόν 35 λεπτά μετά από τις 10 συντονισμένοι πάντοτε στο Air News Radio στις 105,8. Και τώρα η Χαρά Γιαννόπουλου θα πατήσει το κουμπάκι και θα πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 η λίστα με τα προϊόντα που μειώθηκαν. Μπήκαμε και εμείς χθες να τη δούμε αυτή τη λίστα, γιατί αναρτάται, μπορείς να δεις τις μειώσεις κτλ. Έγραφε: τάδε προϊόν, μείωση 5%. Δίνα προϊόν, μείωση 7%. Εντάξει, εννοηθήκαμε. Αυτοί θα κάνουν μας το εξήγησαν και εμείς ότι το καταλάβαμε. Στο νούμερο 9, ο κύριος Γεωργιάδης που είπε για τον εκπρόσωπο τύπου του κυρίου Σαμαρά. Εάν αυτός είναι ο spokesman, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για τον Σαμαρά. Ναι, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος του. Δεν τον νοιάζει να πάει καλά ο ίδιος. Ο Μητσοτάκης να μην πάει καλά. Περί αυτού πρόκειται. Στο νούμερο 8, ο Τραμπ, ο οποίος άλλαξε ονομασία στην λίμνη Οντάριο και την λέει τώρα λίμνη Αμερικής. Πάει ο τοπικός πρωθυπουργός του Καναδά και βάζει μια τεράστια πινακίδα που γράφει λίμνη Οντάριο, τώρα και πάντοτε. Και ο Τραμπ την κρέμισε. Επειδή όμως δεν μπορούσε να πάει στον Καναδά την κρεμίσει, την κρέμισε με AI. Ειλικρινά, έχει τόσο ελεύθερο χρόνο. Έχει τόσο χρόνο για χάσιμο. Στο νούμερο 7, η στρατηγή των Ηνωμένων Πολιτειών, που όπως γράφουν οι αμερικανικές εφημερίδες, προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί η κατάσταση στο Ιράν, η χώρα εξαντλεί τα πολεμικά της αποθέματα και δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει άλλες απειλές. Διαβάστε την ιστορία κάθετα οριζόντια ή διαγώνια όλα τα χρόνια μέχρι και πριν από 6 μήνες. Καμία χώρα δεν έχει απειλήσει την Αμερική. Ποιες απειλές φοβούνται? Στο νούμερο 6, η ζέστη που καλά κρατεί. Ευτυχώς η Αθήνα έχει περιορισμένο πρόβλημα. Έχει πέσει και η θερμοκρασία, ειδικά στην πρωτεύουσα, όπως μας είχε τάξει και ο Δήμαρχος προεκλογικά. Μέχρι το τέλος θα είναι 5 βαθμούς κάτω. Στο νούμερο 5. Δεν είναι και κάποιο θέμα, αλλά τώρα δεν έχει και πάρα πολλά. Οπότε σας ενημερώνουμε έγκυρα και αξιόπιστα ότι η επόμενη αργία είναι 28 Οκτωβρίου και δυστυχώς πέφτει Τετάρτη. Δηλαδή, ή πενθήμερο ή μια μέρα αργία. Τριήμερο δεν βγαίνει με τίποτα. Στο νούμερο 4, η Σουηδία, η οποία παρήγγειλε και αυτή 4 φρεγάτες από τη Γαλλία, διότι μπήκε στο ΝΑΤΟ, δεν είναι εξοπλισμένη χώρα και πρέπει να συμβαδίσει με την συμμαχία. Αν έχω καταλάβει καλά, οπότε κάνει πολέμος και η Γαλλία ταμείο. Στο νούμερο 3, ο Μέση, ο οποίος ανακοίνωσε ότι σταματάει από την Εθνική Αργεντινής. Η οποία η Εθνική Αργεντινής, έτσι όπως την είδαμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το μόνο κύπελο που μπορεί να κατακτήσει είναι της γκρίνιας. Εάν φύγει ο Μέση, που έφυγε. Στο νούμερο 2, ένα βίντεο που κυκλοφορεί από χθες, είναι η παραλία Μπάλος στο Ρέθινο. Ωραία γραφική παραλία που πας με καραβάκι. Ένας λοιπόν που φτάνει με το καραβάκι και ετοιμάζεται να κατέβει, τραβάει βίντεο τον κόσμο, ο οποίος είναι τόσο πολλής που δεν φαίνεται καθόλου η αμμουδιά. Αυτή είναι και η νέα πραγματικότητα. Ή θα ανακαλύψουμε και τα υπόλοιπα νησιά και τις ομορφιές τους, ή αυτά που ήδη ξέρουμε θα τα κάνουμε αυτές τις μέρες του Αυγούστου να μοιάζουν με πλαντεία συντάγματος σε ώρα συνωστισμού. Και στο νούμερο 1, αυτή η ιστορία ενός 37χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ξυλοκόπησε την 29χρονη φίλη του μπροστά στη δίχρονη κόρη τους. Της έσπασε τη μύτη, της μαύρισε το πρόσωπο. Τον ρωτάνε στο δικαστήριο γιατί το έκανες και είπε: «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου». Έφαγε 28 μήνες φυλάκιση και ο δικαστής αποφάσισε ότι η ποινή δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι να εκδικαστεί η έφεση. Έτσι, την επόμενη φορά που θα νευριάσει, μπορεί να ασχοληθεί με τη δική του μύτη. Και με τα λύπης μας λέμε πόσες γυναίκες έχουν φάει ξύλο. Έχουν φάει 28 μήνες, αυτοί που τις χτυπήσανε, 10, 12, 6, αλλά είναι έξω και πάνε και τις ξαναδέρνουν. Αυτός τουλάχιστον μέχρι την έφεση θα είναι μέσα. Επειδή πολλοί μπορεί να μας ακούτε για το αυτοκίνητο, σε λίγο θα μιλήσουμε με τον διοικητή της Τροχέας για αυτή τη καινούρια ομάδα η οποία γίνεται προκειμένου να ανταποκρίνεται γρήγορα όπου υπάρχει έκτακτη συμφόρηση. Μέχρι να απελευθερωθεί ο διοικητής, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, έγινε πίστα το πλακόστρωτο της νέας παραλίας από οδηγούς μιας διοργάνωσης με πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί και ο Δήμος και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι θα κινητοποιηθεί και η Τροχέα με βίντεο. Καλημέρα, συνάδελφο Τηλία Χριστάρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καταρχάς να πούμε ότι δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό, γιατί αυτό ήταν αυτό που μας ενδιέφερε εξ αρχής, σύμφωνα με αυτά που είδα και εγώ, γιατί έτυχε να ήμουν εκεί. Εκείνη την ώρα που έφευγαν τα αυτοκίνητα.
Κατά δεύτερον, λοιπόν, στην παραλία, στην επέκταση, στο πλακόστρωτο.
Η νέα παραλία ποια είναι? Η νέα παραλία είναι από το Λευκό Πύργο μέχρι και το Μέγαρο Μουσικής. Αυτά τα supercars ξεκίνησαν από την Ουγγαρία, ναι, από η ομάδα τέλος πάντων, για να κάνουν tour στην Ευρώπη και να καταλήξουν φυσικά στην Ελλαδάρα μας. Περνάνε από Θεσσαλονίκη και είχαν πάρει κανονικά άδεια ως διοργάνωση για να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους πάνω στο πλακόστρωτο μπροστά από το Μακεδονία Παλάς. Έχουν γίνει και άλλες φορές αυτές οι διοργανώσεις. Δηλαδή, πολλοί λάτρες, ας πούμε, ξέρω εγώ, των σκαραβαίων, έχουμε δει αντίκες να έρχονται και να θαυμαίνουν πάνω στο πλακόστρωτο. Αλλά με συνεννόηση με κανόνες. Αυτή τη φορά λίγο ξέφυγε το πράγμα.
Αρχίσαν γιατί... να τρέχουν, να κάνουν ντριφταρίσματα έτσι, τετακέ κτλ. Αυτά φιγούρες δηλαδή. Έτσι.
Ο ένας έκανε ένα, πραγματικά μια γκαζιά που ήταν απαράδεκτη να γίνει πάνω στο πλακόστρωτο, ενώ περνούσαν από δίπλα πατίνια, ο κόσμος που έτρεχε. Και ένας δεύτερος οδηγός έκανε drift. Φαντάζομαι ότι ξέρετε όλοι τι είναι.
Έκανε ένα λίμωνο.
Έχουμε δει όλοι το μαγητές στον δρόμο κτλ. Που το έκανε αυτό στην λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου.
Είναι να κάνει στροφές έτσι μετακίνηση του αυτοκινήτου με κύληση της ρόδας και όχι με και γκάζι φρένο. Πώς να το πω τώρα στα ελληνικά, δεν ξέρω. Πάντως είναι επικίνδυνο να γίνεται μπροστά σε κόσμο.
Και σε έναν αυτοκινητόδρομο, γιατί αυτό έγινε στον αυτοκινητόδρομο που έχει πάρα πολύ κίνηση και ευτυχώς και εκεί δεν είχαμε κάτι περαιτέρω. Τώρα, όταν αυτό έγινε γνωστό, προφανώς και ο δήμαρχος έγινε έξαλλος, γιατί καταλαβαίνετε ότι δόθηκε μια άδεια για να γίνουν όλα όμορφα και ωραία. Και είναι και σαν ατραξιόν, αν θέλετε, όταν κάτι τέτοιο γίνεται, να τα βλέπει ο κόσμος και τα λοιπά και στην παραλία. Εδώ μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Ξεκίνησε η αστυνομία να τους ψάχνει και η τροχέα. Εντόπισε έναν από αυτούς. Έναν Ούγγρο 26χρονο, ο οποίος σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Αναμένεται να πάει σήμερα στον εισαγγελέα. Εντάξει, θα φεθεί ελεύθερος προφανώς και να του δοθεί κάποιο πρόστιμο.
Λογικά όμως θα φύγει, δεν ξέρω και τι ισχύει τώρα. Αυτός θα έχει ουγγρικό δίπλωμα. Κανονικά πρέπει να φύγει και το δίπλωμά του, έτσι.
Τώρα δεν ξέρω τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις ακριβώς. Αλλά δεν ήταν ωραίο αυτό που έγινε, δεν το συζητάμε και ήταν και πολύ επικίνδυνο και τέλος πάντων. Σε φιλοξενεί μια πόλη. Φέρσου λίγο ανάλογα.
Μάλιστα. Το καλό είναι, όπως είπες από την αρχή, ότι δεν είχαμε πρόβλημα με να χτυπήσουν κανέναν άνθρωπο, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, η πόλη, εντάξει, στα καλά της.
Κατά τα άλλα, η πόλη στα καλά της. Πάμε full μηχανές για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία, για όσους δεν το ξέρουν. Ήδη έχουμε σημειοστολιστή στο κέντρο.
Στα Ιαπωνέζικα.
Ναι. Αυτό γίνεται κάθε φορά που έχουμε μια τιμόμενη χώρα. Βλέπουμε δηλαδή στους δρόμους να υπάρχει τέλος πάντων έτσι κάτι, ένα σύμβολο, ας το πούμε έτσι.
Ναι, κάτι πρέπει να υπάρχει.
Για εντάξει. Να μπαίνουμε
και
στο
νομίζω κλίμα. Ότι είναι και πολύ σημαντική έτσι, η συμμετοχή της Ιαπωνίας, που είναι μια βαριά βιομηχανική χώρα, γιατί η Διεθνής Έκθεση αυτό προωθεί προϊόντα.
Είναι μια συνάντηση Ανατολής και Δύσης επί της ουσίας. Νομίζω ότι είναι σημαντική. Εμένα μου αρέσει να σας πω την αλήθεια, κάθε φορά που έχουμε τιμόμενη χώρα, η οποία είναι μακριά από την δική μας την κουλτούρα, όπως είναι φέτος η Ιαπωνία, τα Αραβικά Εμιράτα, είχαμε την Κίνα, είχαμε την Ινδία, γιατί βλέπουμε από κοντά ανθρώπους που δεν τους συναντούσαμε ποτέ ξανά, ίσως τη ζωή μας και από τόσο, δηλαδή να έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσεις και να δεις ανθρώπους από διάφορους κλάδους, που δεν θα το έκανες άλλη φορά στη ζωή σου, οπότε...
Ωραία, Λία. Ανανεώνουμε το ραντεβού να τα πούμε προς το τέλος της εβδομάδας που θα έχουν ξεκινήσει και οι εκδηλώσεις και να μιλήσουμε για αυτά, για τις Ιαπωνίες και τα... όχι τα πολιτικά, θα τα κάνουμε με άλλο τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλημέρα, για χαρά. Και καλημερίζουμε το διοικητή της τροχέας, τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη, για τη νέα ομάδα, η οποία έχει στόχο που λέγεται Κόμβος, η ακροστοιχίδα είναι της πρωτοβουλίας προκειμένου να αντιμετωπίζονται γρήγορα προβλήματα συμφόρησης. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλταμπάνη.
Καλή σας μέρα εσάς.
Καλό μήνα.
Καλό μήνα. Αν και ο μήνας δεν μπήκε καλά σήμερα.
Δυστυχώς.
Ναι. Είχαμε ένα θανατηφόρο τριπλό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ήταν μια δύσκολη αρχή του μήνα σήμερα για μας.
Κύριε Δικητά, ήταν επειδή έχουμε σύγκρουση δύο μηχανών. Ήταν χωρίς κράνος όντως.
Από ό,τι διαφαίνεται, ναι. Το μοτοποδήλατο με τις δύο επιβαίνοντες νομίζω ναι, αλλά η προανάκριση συνεχίζεται. Θα δούμε συνέχεια το τι ακριβώς έχει συμβεί και αν είχαν προστατευτικά κράνη. Ναι, θα το δούμε συνέχεια. Η προανάκριση είναι τώρα στην εξέλιξη, θα το δούμε συνέχεια. Ναι.
Λοιπόν,
για να σε αυτό, θέλει πολύ προσοχή οι δρόμοι. Έτσι. Πάρα πολύ προσοχή. Τα μάτια μας τεταμένα, η προσοχή μας πρέπει να είναι τεταμένη στους δρόμους, έτσι ώστε να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα. Αυτό είναι το διατάφτα και να τηρούμε φυσικά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Ναι. Λοιπόν, για πάμε για αυτή την ομάδα και θα τα δούμε μετά αυτό που είπατε.
Η ομάδα Κόμβος, σωστά, είναι η κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Δημιουργήθηκε και είναι σε λειτουργία από χθες, σε διάφορα σημεία στην Αττική. Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του Traffic Commander που είναι στο ΔΕΠΕΚ, στο κέντρο της τροχιάς, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τις τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν που υπάρχει κίνηση, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση στα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Να μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την κίνηση των πολιτών που κινούνται στο...
Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Παίρνουμε ένα υποθετικό σενάριο που είναι πολύ πραγματικό στη ζωή μας, έτσι. 7 το πρωί, 7.30 που είναι η ώρα κυκλοφοριακού φόρτου στον Κηφισό, έχουμε ένα τροχαίο, ανέμακτο. Τι κάνει αυτή η ομάδα?
Αυτή η ομάδα θα προστρέξει πάρα πολύ γρήγορα, γι' αυτό υπάρχουν τα δίκυκλα στον Κηφισό. Το κάνουμε ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό στον Κηφισό. Να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη μεσαία λωρίδα στον Κηφισό, στον ερχόμενο ή στον πεντερχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση. Σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το δόστρωμα, έτσι να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα μάλιστα στην κυκλοφορία.
Μισό λεπτό, να σας ρωτήσω κάτι. Έχει τρακάρει ένα αυτοκίνητο με ένα επαγγελματικό, ας πούμε, σύνηθες, έτσι, δεν λέω τώρα κάτι περίεργο, και δεν θέλουν να φύγουν, θέλει να έρθει ο διαπραγματευτής.
Δεν υπάρχει. Καταρχήν να πούμε κάτι να ακούσει ο κόσμος. Βλέπουμε ότι όταν έχουμε ένα τροχαίο υλικών ζημιών, παραμένει το αυτοκίνητο στη μέση του οδοστρώματος κτλ. Ενώ μπορεί να κινηθεί το αυτοκίνητο, το βγάλουμε στην άκρη του οδοστρώματος. Γιατί νομίζουν ότι η τροχέα σε αυτή την περίπτωση θα κάνει μια αυτοψία. Εδώ δεν έχουμε προνάκες, δεν έχουμε τραυματισμούς. Άρα λοιπόν οι υλικές ζημιές, το αυτοκίνητο θα πάει στην άκρη, η αστυνομία θα έρθει, θα καταγράψει που είναι οι ζημιές. Δεν πρέπει δηλαδή το αυτοκίνητο να παραμένει στο σημείο, πιστεύοντας οι πολίτες ότι θα έρθει η αστυνομία και θα κάνει μια προνάκριση για όλα αυτά. Πρέπει το αυτοκίνητο λοιπόν στις υλικές ζημιές να βγαίνει στην άκρη. Αυτά που πρέπει να δει η αστυνομία για να καταγράψει το δελτίο υλικών ζημιών θα τα καταγράψει, και ας μην είναι στο κέντρο και να μην δημιουργούμε μεγάλη δυστολία.
Ωραία. Το ένα είναι αυτό. Εντάξει, θα πάει ο συνάδελφός σας, θα τους πει πηγαίνετε στην άκρη, δεν έχουμε να σας βοηθήσουμε, θα τα βρείτε με τις ασφαλιστικές. Ο Γερανός πώς θα φτάσει για να τα μετακινήσει? Εάν δεν μπορούν να μετακινηθούν μόνα τους.
Ακούστε. Τα δίκαια λοιπόν, καταρχήν να πούμε κάτι, έτσι, ότι εμείς στον Κηφισό δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, έτσι.
Ναι.
Είναι γεγονός. Το να βοηθήσουμε όμως λίγο την κυκλοφορία, αυτός είναι ο σκοπός αυτής της ομάδας. Άκουσα χθες ότι κυκλοφορούν 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Αττική. Δεν κυκλοφορούν 2,5 εκατομμύρια. Κυκλοφορούν διπλάσιος αριθμός, κοντά στα 5 εκατομμύρια. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Εμείς δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Δεν μπορούμε λέει, να εξαφανίσουμε το αυτοκίνητο από τον Κηφισό. Αλλά να βοηθήσουμε λίγο ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη ταχύτητα, πιο γρήγορη και περισσότερος όγκος αυτοκινήτων να υπάρχει. Δηλαδή, έχουμε πάρει κάποια μικρά μέτρα, έτσι ώστε καταρχήν έχει πάρα πολλές εισόδους και εξόδους ο Κηφισός.
Ναι.
Θεωρείται εθνικό δίκτυο. Δεν έχουμε ΛΕΑ ουσιαστικά. Είναι πολλά πράγματα τα οποία θέλουν λίγο προσοχή. Εμείς όμως είμαστε εκεί, υπάρχουν μια αρκετή τροχονόμη στον Κηφισό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο αυτή την κατάσταση να είναι κάπως καλύτερη. Δηλαδή, έχω τους χρόνους του Ιουνίου στον Κηφισό, που η παρέμβασή μας εκεί στον Κηφισό έγινε και τον Ιούνιο. Να φανταστείτε, είναι και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Έχω λοιπόν στο ανερχόμενο κάποιους καλύτερους χρόνους από τη ταχύτητα του 30 χιλιόμετρων στο ανερχόμενο, χωρίς όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, δεν επισημαίνω αυτό το πράγμα.
Έχετε καλύτερους χρόνους τον Ιούνιο σε σχέση με ποιον μήνα? Με ποιο μήνα? Έπεσε γραμμή, μιλάμε κυρίες και κύριοι με τον διοικητή της τροχέας Αττικής. Τον κύριο Καλταμπάνη, εντάξει, ό,τι μπορεί να γίνει περισσότερο, ό,τι μπορεί να γίνει καλύτερο, αλίμονο. Ναι, κύριε Καλταμπάνη.
Ναι.
Είπατε ότι τον Ιόνιο ήταν καλύτερα σε σχέση με ποιον μήνα?
Με τις προηγούμενες μήνες, που δεν ήμασταν...
Μα είχε σχολεία τις προηγούμενες μήνες.
Ναι. Όχι. Θέλω να πω, προσέξτε, δεν είναι τόσο προβληματικά τα πράγματα με τη λειτουργία των σχολείων στον Κηφισό. Ο Ιούνιος και ο Μάιος, παραδείγματος και ο Ιούνιος, είναι κανονικός μήνας, ο φόρτος να είναι ακριβώς ο ίδιος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, μετρήσαμε λοιπόν, και θα το δούμε και το Σεπτέμβριο τώρα, ότι έχουμε καλυτερεύσει λίγο τους χρόνους, ειδικά στο ανερχόμενο. Με κάποιες μικρές παρεμβάσεις, γιατί υπάρχουν πολλοί είσοδοι, πολλοί έξοδοι στον Κηφισό, έχουμε ρυθμιστές τροχονόμους εκεί, έτσι να βοηθήσουμε λίγο το πόσες έρχονται μέσα. Με μικρές παρεμβάσεις έχουμε δει κάποια αποτελέσματα που είναι καλύτερα. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να καλυτερεύσουμε λίγο τους χρόνους και να δούμε, επαναλαμβάνω, ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στον Κηφισό, έτσι. Καταρχήν δεν έχουμε φανάρια, δεν έχουμε οτιδήποτε. Έτσι. Προσπαθούμε λοιπόν με αυτές τις μικρές παρεμβάσεις να βοηθήσουμε λίγο την κυκλοφορία των οχημάτων και τους πολίτες να μην ταλαιπωρούνται τόσο πολύ.
Σχετικά με το θέμα που θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό?
Ναι, ναι, ναι. Φυσικά δεν είναι μόνο και πιστό. Είναι πάρα πολλοί οδικοί άξονε το οποίο είναι επιβαρυμένοι.
Καλά, αλίμονο, ναι, το λέμε γιατί είναι το κλασικό, ναι, παράδειγμα. Για να
καταλάβω. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε την Κυπησία, έχουμε την Μεσογείο, την Παραλιακή, έχουμε την Βουλιαγμένη. Είναι πάρα, πάρα πολλά σημεία. Το κέντρο, σχεδόν το μεγαλύτερο ποσό των αυτοκινήτων διέρχεται από το κέντρο τη Αθήνα. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Υπάρχουν πολλέ δυσκολίε, αλλά προσπαθούμε, καταρχήν θα πω κάτι, ότι σε πάρα πολλές διασταυρώσεις, η παρουσία ενός τροχονόμου σε διασταύρωση, η οποία δεν κλείνει, και το βλέπω αυτό γιατί έχω από τηλεφόρα Αθηνών ενημερώσει από τους πολίτες, η παρουσία των τροχιδριστών τροχονόμων έχει αποτέλεσμα να μην κλείνουν διασταυρώσεις, έτσι ώστε να μπορούν να εισέρχονται. Δηλαδή αυτοί που μπαίνουν από το Περιστέρι, από το Χαϊδάρι προς τηλεφόρα Αθηνών, όταν κλείνει ο κόμβος ουσιαστικά μια μεγάλη διασταύρωση εντός, μπορούν να θέλουν και δύο και τρία και τέσσερις φανάρια να λειτουργήσουν για να περάσουν. Άρα λοιπόν η παρουσία λοιπόν αυτών των ρυθμιστών τροχονόμων βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μην έχουμε συμφόρες, διασταυρώσεις κτλ. Πέρα από τα τροχαία αντικείματα ή τη μηχανική.
Τα τροχαία, επειδή είχαμε και αυτό το τρομερό σήμερα, και άλλα στην υπόλοιπη Ελλάδα, εδώ στην Αττική που είναι δική σας ευθύνη, πώς τα βλέπετε χρόνο με το χρόνο να εξελίσσονται?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω τα αποτελέσματα του 8 μήνου του 2026. Είναι ενθαρρυντικά λίγο τα στοιχεία. Είμαστε γύρω στο 25% μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, γύρω στο 30% στα σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Είναι ενθαρρυντικό αυτό το, αυτά που έχουμε στα χέρια.
Νομίζω και αναμενόμενα, έτσι, γιατί ειδικά με τα αλκοτέστ.
Ναι. Φυσικά, όλα αυτά, η τροχονομική αστυνόμευση, όλα αυτά δημιουργούν ένα αίσθημα ότι υπάρχει έλεγχος και ο οδηγός είναι μαζεμένος. Ωραία. Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε γιατί και οι κάμερες και όλα αυτά, έτσι, είναι προληπτικά. Δηλαδή, θα πρέπει να μάθει ο Έλληνας ότι πραγματικά υπάρχει έλεγχος, όχι ο φόβος, είναι η πρόληψη.
Κύριε Καλταμπάνη, πάντως και στο εξωτερικό, ας πούμε στη Γερμανία, που τηρούν καλύτερα από εμάς τον κώδικα, επειδή φοβούνται τον τηρούνται, γιατί θα τους πιάσουν. Έτσι λειτουργεί, τι να κάνουν. Αν ξέρεις ότι θα σε πιάσουν, προσέχεις. Αν αισθάνεσαι ατιμόρυτος, δεν προσέχεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και ένα τελευταίο, αν επιτρέπετε, γιατί κατά τη δική μου γνώμη, αλλά βλέπω ότι δεν είναι μόνο δική μου, εξελίσσεται σε σοβαρό ζήτημα. Αυτό με τους delivery και την ανάποδη και το να μπαίνουν ανάποδα σε στενά.
Ναι, εντάξει, η παραβατικότητα από την πλευρά των ανθρώπων που τον delivery με τα ταχυφαγεία κτλ. Είναι μια κατάσταση, και η χρήση των κινητών και η παραβιάση των μονοδρόμων. Γενικώς το παρατηρούμε και αυτοί ελέγχονται αυστηρά. Έχουμε εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι μόνο τα delivery και τα πατίνια, τα IPO, τις τελευταίες μέρες
εντάξει, ναι, γιατί το έχουμε πει με τα πατίνια άλλη φορά.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά στους delivery, επειδή υπάρχει ένα σεβασμό στη δυσκολία της δουλειάς τους και τα λοιπά, έχουμε αρχίσει να μην λέμε και τα αυτονόητα πια.
Ναι, 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 ναι. Είναι γεγονός ότι είναι λίγο προβληματική η κατάσταση σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Παρατηρούμε ότι όχι μόνο παραβιάζουν τον κώδικα της πληροφορίας, ακόμα και το κινητό που έχουν στα χέρια τους, θέλοντας να δουν το GPS, το πού θα πάνε κτλ. Έχουν μια συχνή απόσπαση προσοχής από το κομμάτι. Έχουμε καλέσει και τις μεγάλες εταιρείες που διανέμουν τα τρόφιμα κτλ. Τα προβλήματα, το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται κτλ. Γιατί και αυτοί έχουν ένα μερίδιο ευθύνης από το κομμάτι. Εντάξει, και σε αυτό προσπαθούμε έτσι πραγματικά να βάλουμε μια σειρά, μια τάξη και σε αυτό το κομμάτι, σε αυτόν τον επαγγελματικό κλάδο.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δεκητά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό μήνα.
Γεια χαρά. Καλημέρα. Κύριε Καλταμπάνη, διοικητή τροχέα Αττική. Λοιπόν, θαύματα δεν πρόκειται να γίνουν ούτε με τη νέα ομάδα. Όπως το είπε και νομίζω σωστά το λέει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, να βοηθήσουμε όσο και όπως μπορούμε. Οι δρόμοι είναι αυτοί που είναι, τα αυτοκίνητα αυξάνονται κάθε χρόνο, οι συγκοινωνίες δεν έχουν φτάσει σε επίπεδο να εμπνέουν τον κόσμο τόσο πολύ, ούτως ώστε να παρατήσει το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού το αυτοκίνητο και να μπει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε μην περιμένετε θαύματα στο θέμα της κίνησης. Αυτό με το delivery, εντάξει, ήθελα πάρα πολύ να το πω, γιατί πια το βλέπεις όλη την ώρα. Δεν είναι, και εγώ τουλάχιστον δεν το βάζω ηθικά, αλλά θα χτυπήσουμε. Είναι κυρίως το θέμα της ασφάλειας. Running through my veins, going to waste. I don't wanna die. Και η δικαιολογία ότι πρέπει να πάω γρήγορα γιατί όσο περισσότερο παραδώσω τόσο περισσότερο θα βγάλω κτλ. Δεν ισχύει. Στην οικοδόμη όσο πιο γρήγορα τελειώσουν τόσο πιο γρήγορα θα πάνε στην επόμενη δουλειά, άρα θα βγάλουν περισσότερα χρήματα. Δεν πάνε να σκοτωθούν όμως. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τη μουσική, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη μουσικογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, χωρίς κόστος. Γράφετε ERT News Radio και μετά το μήνυμά σας. Πάμε μελωδικά και ωραία μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
ERT News Radio 105,8. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, you really love me, say yes, but if you don't be
But if you don't be, confess, but please don't tell me. Perhaps, 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 perhaps.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 8 λεπτά μετά από τις 11 στο Radio 105,8, στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για αυτή την ιστορία στη Θεσσαλονίκη, όπου μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν πολύ ακριβά αυτοκίνητα, τα λεγόμενα super cars, ξεκινήσανε μια εκδρομή από την Βόρεια Ευρώπη, κατεβαίνουν προς τα κάτω και φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί πέρα κάποιος άρχισε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς πάνω στο πλακόστρωμα της Θεσσαλονίκης. Για να καταλάβετε, για να συμμετάσχει κάποιος σε αυτή την εκδρομή, καταρχήν χρειάζεται να έχει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Αυτά που κάνουν 100-200 χιλιάρικα. Μετά πληρώνει 7.900 ευρώ συν λέει το ΦΠΑ. Θα μου πείτε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Ο καθένας κάνει τις διακοπές του όπως θέλει, χαλάει τα λεφτά που θέλει. Μου έκανε εντύπωση πάντως ειλικρινά ότι έχεις ένα αυτοκίνητο που κάνει 200 χιλιάρικα, ότι πληρώνεις 8.000 για την εκδρομή και μένεις σε δίκλινο. Βγαίνουν πια και πολλές πληροφορίες για το φοβερό, τρομερό, μοιραίο καταμαράν, το οποίο στην Κυρίνη κόστησε τη ζωή σε τόσους ανθρώπους. Μέχρι τώρα αγνοούνται, 28 έχουν χαθεί, 20 αγνοούνται, όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχουν περάσει πάρα πολλές μέρες, πάρα πολλές ώρες. Φοβάμαι ότι ανάμεσα στους αγνοούμενους η πλειονότητα θα είναι απώλειες. Υπάρχει βίντεο που δημοσιεύεται σε κυπριακό κανάλι, το οποίο είχε τραβηχτεί πριν από 3 μήνες και βάζει νερά μέσα. Και ακούγεται μάλιστα πριν από 3 μήνες να λέει επιβάτης, βάζει πάρα πολύ νερό, έρχεται από κάτω και του λέει μέλος του πληρώματος, καλά μην ανησυχείτε, πηγαίνετε μπροστά για να μην βραχείτε. Αυτά ξέρετε πως είναι τα καταμαράν, έτσι έχουν θέσεις αεροπορικές, σαν να είσαι σε πούλμαν ας πούμε. Και να κάθεσαι μια τέτοια θέση και να έρχεται το νερό από κάτω. Και σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μάλλον είχε ήδη ρογμές όταν έκανε αυτό το ταξίδι, οι οποίες είχαν προκληθεί από προηγούμενη κακοκαιρία. Τελευταία επιθεώρηση είχε περάσει το Μάρτιο του 2024. In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na, oh na nay na na na, nay na na na, na na na. Λοιπόν, όπως ξέρετε, μία από τις μεγάλες μάχες που δίνει η Αμερική σε καθημερινή βάση Είναι απέναντι στα ναρκωτικά, είναι απέναντι στα πάρα πολύ μεγάλα καρτέλ του Μεξικού, της Κολομβίας και όχι μόνο. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία, πάντως σήμερα έγινε γνωστό ότι στην Κολομβία η εξαγωγή της κοκαίνης ξεπέρασε τις εξαγωγές πετρελαίου. $15 δις ήταν ο τζίρος εξαγωγικός των πετρελαϊκών εταιριών, της πετρελαϊκής βιομηχανίας, 16,5 των ναρκωτικών. Τώρα πώς μετράς το κόστος και τον τζίρο των ναρκωτικών, θα σας γελάσω. Την έρευνα έχει κάνει ένα πανεπιστήμιο που έχει έδρα στο Μεντεγίν. Σκεφτείτε τώρα μία αγορά 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία είναι και αφορολόγητα. Τι δύναμη έχει μέσα στην Κολομβία, τι δύναμη να εξαγοράζει συνειδείς πολιτικούς, να απειλεί, να εξαγοράζει, να έχει δικό της στρατό, να έχει όπλα τα οποία δεν μπορεί να διανοηθεί κάποιος. Το εμπόριο κοκαίνης στην Κολομβία είναι το 4,4 του ΑΕΠ της χώρας. Να σας θυμίσω ότι ο Τραμπ πιέζει τις χώρες του ΝΑΤΟ να διαθέτουν το 5% για την άμυνα. Στην Κολομβία είναι πάνω από 4% του ΑΕΠ, όταν πριν από 10 χρόνια ήταν στο 0,8. Δηλαδή πάνε πάρα πολύ καλά οι δουλειές. Ο Πούτιν, κυρίες και κύριοι, συναντήθηκε με τον Μόντι. Ο Μόντι είναι ο Ινδός πρωθυπουργός, ο οποίος του είπε να τελειώνουμε κάποια στιγμή τον πόλεμο. Και πάγωσε ο Πούτιν. Και το είπε γλυκά ο άνθρωπος, λέει, για χάρη της ανθρωπότητας, για το καλό της ειρήνης. Λοιπόν, εισέπραξε τη δύναμη της σιωπής. Πάμε ξανά, κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη. Μας έλεγε νωρίτερα η συνάδελφος Ηλία Χριστάρα ότι απολαμβάνει να βλέπει τις χώρες οι οποίες συνεργάζονται κάθε φορά, είναι οι τιμόμενες χώρες στην έκθεση, γιατί έτσι γνωρίζεις και ανθρώπους που στην κανονική σου ζωή δεν θα τα κατάφερνες. Μας έλεγε τα προηγούμενα χρόνια που ήταν από τον αραβικό κόσμο ή από την Ινδία. Φέτος είναι από την Ιαπωνία και έχουμε κοντά μας τον Γενικό Διευθυντή της ZESCAL EXPO, τον κύριο Αλέξη Τσακτριλή. Τι κάνετε?
Συμβαίνει αυτό, μην έχετε θέμα. Καλή σας μέρα από Θεσσαλονίκη, από ζεστή Θεσσαλονίκη, αλλά εμείς είμαστε και πιο ζεστοί, γιατί είμαστε στις τελευταίες μέρες της προετοιμασίας της 90ης ΔΕΘ. Έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας. Σίγουρα η Ιαπωνία είναι αυτή που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, η συμμετοχή της.
Τι σημαίνει τιμόμενη χώρα στην έκθεση?
Είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι αρκετά χρόνια και θα πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά εμφανίζεται η χώρα που την χαρακτηρίζουμε τιμόμενη. Θα πρέπει να πούμε ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει όλες οι οικονομικές υπερδυνάμεις από σαν τιμόμενες χώρες από την ΔΕΘ, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Γερμανία πρόπερση και βέβαια φέτος η Ιαπωνία, όπου είναι μια ξεχωριστή συμμετοχή, γιατί είναι ουσιαστικά δίδεται το βήμα να παρουσιάσει η χώρα αυτές τις, κυρίως σε επίπεδο επιχειρήσεων, αλλά και τεχνολογίας και καινοτομίας, όλα αυτά τα επιτεύγματά της σε ένα περίπτερο το οποίο έχει μια ομογενοποίηση εθνική. Και έτσι λοιπόν έχουμε φέτος στην Ιαπωνία, όπου έχουμε μέσα και της αυτοκινητοβιομηχανίας, που καταλαβαίνουμε όλοι με πρότυπα αυτοκίνητα μέσα και με χαρακτηριστικά που δεν τα βρίσκουμε έξω.
Δηλαδή, έχουμε... για πείτε μας ένα παράδειγμα να καταλάβουμε. Φαντάζομαι εντάξει, σίγουρα ηλεκτρικά, έτσι.
Εκτός από τα ηλεκτρικά, έχουμε πρότυπα αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί. Mm-hmm. Οι μάρκες δηλαδή των αυτοκινήτων που έρχονται ειδικά για την συμμετοχή τους στην 90η ΔΕΛ. Αυτά είναι και οι εκπλήξεις που περιμένουμε τον κόσμο για να τις χαρεί αυτές τις εκπλήξεις, όπως συνήθως συμβαίνει. Επίσης έχουμε τεχνολογία αρκετή. Η Ιαπωνία γνωρίζετε ότι είναι στα μάστε της τεχνολογίας. Και από εκεί και πέρα έχουμε σε σχέση και με την ζωή και την κουλτούρα της Ιαπωνίας, η οποία είναι κάτι το διαφορετικό από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Έχουμε και γεύσεις από η Ιαπωνία, που είναι επίσης κάτι σημαντικό. Έχουμε την κουλτούρα όπως με τα κόμιξ που έχουμε ή με
τα άνιμε,
ακόμα και με
τα οποία κάνουν θράψη στην νεολαία.
Ναι, 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 ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν εκτίθονται στο περίπτερο 13 και καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένας μεγάλος πόλος έλξης για όλους τους επισκέπτες. 200.000 και πάνω.
Μάλιστα. Επισκέπτες. Να πούμε ότι εντάξει, εμείς μπορεί να ασχολούμαστε συνέχεια με την έκθεση επειδή υπάρχει παρουσία των πολιτικών, τα προγράμματά τους, τα οικονομικά κτλ. Και αυτό νομίζω βοηθάει την έκθεση, της δίνει μια προβολή. Αλλά υπάρχει η έκθεση αυτή καθ' αυτή με τα προϊόντα, έτσι. Η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό, με εισιτήριο βέβαια, αλλά έχουν την ευκαιρία.
Από 1.000 εκθέτες. Έχουμε και τις ομαδικές συμμετοχές, όπως είναι από όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδος σχεδόν, που είναι με επιχειρήσεις. Έχουμε το κομμάτι της Ακαδέμη, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, που είναι όλα τα πανεπιστήμια και γενικότερα έχουμε και την τεχνολογία και καινοτομία. Έχουμε πολύ μεγάλο αφιέρωμα στην ενέργεια. Έχουμε φυσικά και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου έχουν μέσα όλο το κομμάτι της τεχνολογίας και με startups και με όλες τις εφαρμογές οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν βοηθήσει τους πολίτες να έχουν πολύ καλύτερες υπηρεσίες σε σχέση με το δημόσιο. Και βέβαια υπάρχουν φυσικά και τα άλλα υπουργεία τα οποία εκθέτουν υπηρεσίες οι οποίες βοηθάνε τον πολίτη, από το Υπουργείο Υγείας που κλείονται μέχρι και ραντεβού στα νοσοκομεία, και φυσικά έχουμε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου είναι ένας άλλος πόλος έλξης των επισκεπτών της ΔΕΘ, όπου εκεί έχουμε και προσομοιώσεις, έχουμε και πολλά άλλα από αυτά που πραγματικά θεωρούνται οι εκπλήξεις της ΔΕΘ. Έχουμε πάρα πολλά γεγονότα, εκδηλώσεις, πάνω από 400 εκδηλώσεις μέσα στα περίπτερα, μέσα στους χώρους. Όλα αυτά έξω από το πολιτικό κομμάτι της ΔΕΘ, το οποίο προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κλείνουν όλα αυτά με τις γνωστές καθημερινές συναυλίες που έχουμε, που κλείνουν το πρόγραμμα της ΔΕΘ κάθε βράδυ με το ίδιο εισιτήριο στον γνωστό χώρο πλέον του τόξου της Φίλης Χαν. Και όλα αυτά συνθέτουν αυτή τη μεγάλη γιορτή της πόλης.
Και όχι μόνο της πόλης, αλλά πια της Μακεδονίας. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο γεγονός, οικονομικό.
Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι με τους 200.000 επισκέπτες είναι και από πλευράς επισκεψιμότητας το μεγαλύτερο γεγονός των Βαλκανίων. Δηλαδή σε 9 μέρες 200.000 επισκέπτες. Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει κάτι ανάλογο.
Αν έχω καταλάβει καλά, θα γίνει στο χώρο τώρα που γίνεται η ΔΕ, θα γίνει πάρκο, σωστά?
Κοιτάξτε, είναι η ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου, η οποία θα ξεκινήσει μετά προς το τέλος του 2027, του χρόνου δηλαδή, τέτοια μέρα θα συζητάμε και με άλλα δεδομένα, όπου ουσιαστικά η ανάπλαση περιλαμβάνει το γκρέμισμα, των εκθεσιακών περιπτέρων που έχουμε, τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουμε όλα ότι είναι πολυετίες. Πάνω από 30 χρόνια είναι το Βελίδι, 40 χρόνια είναι από τα περίπτερα της δεκαετίας του 80. Αυτά λοιπόν γκρεμίζονται και δημιουργούνται δύο μεγάλα εμβληματικά εκθεσιακά κέντρα, που περίπτερα, τα οποία πραγματικά το ένα είναι και το μεγαλύτερο των Βαλκανίων.
Άρα γίνεται μια ανάπλαση, γίνεται ένας χώρος αναψυχής, και πρασίνου κτλ. Και η έκθεση εξακολουθεί να είναι στο ίδιο σημείο.
Εξακολουθεί να είναι στο ίδιο σημείο και παραδίδεται μεγάλο κομμάτι, γιατί πλέον ουσιαστικά τα δύο περίπτερα καλύπτουν σήμερα 6 και 7 περίπτερα της σημερινής ΕΔΕΘ, οπότε απελευθερώνεται χώρος και έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα πάρκο το οποίο θα είναι 120 στρέμματα στο κέντρο της πόλης. Θα έχουμε δηλαδή και έκθεση.
Για όποιον δεν έχει πάει, να πούμε ότι η Διεθνής Έκθεση είναι στο κέντρο της πόλης στην πραγματικότητα, έτσι, πίσω από τον Λευκό Πύργο.
Στο απόλυτο κέντρο της πόλης, γι' αυτό που θεωρούμε ότι θα είναι τόσο εμβληματική η ανάπλαση, που θα προσδώσει και πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα στην πόλη, στη λειτουργία.
Μα έχει ανάγκη το πράσινο Θεσσαλονίκη τώρα. Λοιπόν, σας ευχόμαστε τα καλύτερα, να περάσετε δημιουργικά, οικονομικά, παραγωγικά και να διασκεδάσετε. Φυσικά,
μόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο, όλες τις μέρες. Γιατί τη ΔΕΘ είναι να τη ζεις, δεν είναι μόνο να την επισκεφθείς.
Μα έχουμε ειδικά προγράμματα και αποστολές στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Ο κύριος Τσακτυρλής, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΘ Χελέξπο. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό οικονομικό γεγονός, το οποίο βέβαια τα προηγούμενα χρόνια ήταν ακόμη σημαντικότερο, υπό την έννοια ότι πια γίνονται πάρα πολλές εκθέσεις και κλαδικές, έτσι, αλλά την εποχή που δεν υπήρχαν αυτά. Ήταν μια πανευρωπαϊκή πρωτοπορία η έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα σας πούμε περισσότερα το Σάββατο στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι για το πώς ξεκίνησε ένα οικονομικό γεγονός, φυσικά με πρωτοβουλία ιδιωτών και τη στήριξη τότε βέβαια της κυβέρνησης που κατάλαβε ότι κάτι καλό πάει να γίνει και τη στήριξη των τραπεζών, αλλά στο τέλος το μαγαζί θα έκλεινε άμα δεν το στήριζαν οι έμποροι, οι επιχειρηματίες και οι πολίτες. Λοιπόν, επειδή ο κύριος Σαμαράς είπε τις προηγούμενες ημέρες ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ολίγων και ολίγων από λαός, βγήκε ο κύριος Καρατζαφέρης να μιλήσει. Είπε πάρα πολλά, εντάξει, δεν είναι πολύ κολακευτικά για τον κύριο Σαμαρά, αλλά τέλος πάντων να κρατήσουμε αυτό που λέει, ότι πήρε ένα κόμμα που ήταν πάρα πολύ μεγάλο και το έφερε στο 18%. Ήταν το πρώτο αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης που έγινε υπό την προεδρία του. Μετά βελτιώθηκε αυτό το ποσοστό. Και λέει ότι μας παρακαλούσε και βάζοντας, λέει, και λιτούς και δεμένους για να μπω στην κυβέρνηση, δηλαδή να μπει το λαός στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τελειώσαν και οι θερινές εκπτώσεις. Δεν είναι πάρα πολύ χαρούμενοι οι έμποροι. Για την ακρίβεια, δηλώνω απογοητευμένοι. Αν και εντάξει, είναι τόσο πολύ αγωνία των εμπόρων που πάντα απογοητευμένοι δηλώνουν. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι είναι και άνθρωποι που δίνουν καθημερινό αγώνα. Έτσι, τίποτα δεν είναι δεδομένο στον ελεύθερο επαγγελματία. Πάντως λένε ότι ο τζίρος είναι χαμηλότερος αν το συγκρίνουμε με πέρυσι. Πάμε κυρίες και κύριοι για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Δεν είσαι έρωτας εσύ.
Λοιπόν, όπως ξέρετε, υπάρχει μια αρρύθμιση για όσους φροστάνε στο δημόσιο με 72 δόσεις, δηλαδή να πληρωθούν σε 6 χρόνια. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 10.500 αιτήσεις και αφορά μερικά εκατομμύρια. Δηλαδή το χρέος αυτών που έχουν κάνει την αίτηση είναι μερικά εκατομμύρια, ενώ τα χρέη που είναι προς το δημόσιο είναι 95 δις. Ενώ λίγες δεν πάει καλά αυτό το project, γι' αυτό και σκέφτονται στην κυβέρνηση μήπως αυξήσουν και τις προϋποθέσεις για να μπει κάποιος στη ρύθμιση και οι δόσεις να γίνουν 100 ή και 120, δηλαδή να πάει μακριά η βαλίτσα, αλλά τουλάχιστον κάποιος να προσπαθεί να εξυπηρετεί το χρέος του, να εισπράξει το δημόσιο αυτά που είναι να εισπράξει. Και όσοι χρωστάνε, επειδή αυτά είναι βάρη, δεν μπορείς να βγάλεις ενημερώτες φορολογικές κτλ., ούτε ασφαλιστικές, να μπορούν και αυτοί να συνεχίσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Βέβαια, από αυτά τα 95 δις που λέει το δημόσιο ότι του χρωστάνε, καταλαβαίνετε ότι ένα μεγάλο ποσοστό είναι το πρόστιμο που υπάρχει, οι τόκοι δηλαδή που βάζει το δημόσιο όταν του χρωστάς, οι οποίοι είναι. Είναι λίγο τσουχτερή. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον κύριο Βασίλη Σταμούλη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Τρόφιμα, Ποτά και Γάλα. Και είναι και γραμματέας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ. Καλή σας ημέρα κύριε Σταμούλη, τι κάνετε?
Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
Τα τρόφιμα, το ποτά και το γάλα νομίζω είναι και τα βασικά προϊόντα στις λίστες με τις μειώσεις που έχουν ανακοινωθεί.
Ναι, είναι βασικά προϊόντα, αλλά... Κοιτάξτε να δείτε όσον αφορά αυτό με τις λίστες που λέτε. Έχουμε εμπειρία και οι εργαζόμενοι του κλάδου και συνολικά οι εργαζόμενοι. Δηλαδή δεν μπορεί οι βιομήχανοι, οι σούπερ μακετάδες να κάνουν τεράστιους τζίρους, να βγάζουν αμύθιτα κέρδη, η εισπράξη της κυβέρνησης από το ΦΠΑ, η φορολογία να είναι στα ύψη και εμείς να βρίσκουμε στο ράφι φθηνά προϊόντα. Οι τιμές είναι ήδη στα ύψη. Για τα τρόφιμα που αναφέρετε, για παράδειγμα, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια πάνω από το διπλάσιο, από το γενικό δείκτη, που κι αυτός είναι στα ύψη. Μια μείωση σε ορισμένα προϊόντα για λίγο διάστημα είναι μια συμφωνία κοροϊδία για την εργατική τη λαϊκή οικογένεια. Σαν τις αντίστοιχες συμφωνίες με τους ομίλους ενέργειας, τους τραπεζίτες, που κι αυτοί σπάνε το ένα ρεκόρ κερδών μετά το άλλο. Εμείς λέμε για να πάρουμε ανάσα πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, ειδική φόρη στην ενέργεια. Να αυξηθούν οι μισθοί, να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Συνολικά όλο το πλαίσιο διεκδικήσεων που θα αναδείξουμε και με την παρέμβασή μας, τη διεκδίκησή μας, τις εξαγγελίες που θα κάνουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στη μεγάλη κινητοποίηση στις 5 του Σεπτέμβρη.
Κυρία Σταμούλη, είπατε λοιπόν να καταργηθεί το ΦΠΑ και να αυξηθούν οι μισθοί. Η κυβέρνηση σχεδόν πάντα ρωτάει τα έσοδα που θα καταργηθούν από το ΦΠΑ πού θα αναπληρωθούν στον προϋπολογισμό.
Κοιτάξτε να δείτε, τα έσοδα του προϋπολογισμού προέρχονται κατά 95% από τη δική μας φορολογία. Και με αυτόν τον προϋπολογισμό ενισχύουν τους βιομήχανους, τους τραπεζίτες, τους μεγαλέμπορους και πάει λέγοντας. Δηλαδή πρόσφατα, αρχές του Αυγούστου, η κυβέρνηση είπε ότι δίνει 4,4 δις στους βιομήχανους ενισχύσεις για επιχειρηματικά πάρκα, υποδομές, ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία, 700 ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και άλλα.
Θεωρείτε ότι ό,τι μέτρο υποδομής, ό,τι μέτρο υποδομής εξαγγέλει η κυβέρνηση, θεωρείτε ότι είναι δώρο στους βιομηχανούς?
Τα συγκεκριμένα είναι δώρο. Είναι για την ενίσχυση της στέγης αυτά, του εργαζόμενου, που είναι το ενίκιο στα 600 και στα 700 ευρώ. είναι για τη δική τους ενίσχυση. Μα δεν το αρνούνται και η μεγάλη πλειοψηφία των μέτρων και τώρα γι' αυτό θα είναι. Και τα υπόλοιπα θα είναι πάλι ό,τι πέφτει από το τραπέζι για να κοροϊδέψουν τους εργαζόμενους. Ποια θα είναι η ενίσχυση για τους εργαζόμενους δηλαδή? Γιατί πανηγυρίζαν τις προηγούμενες μέρες, αυτό πήγα να σας πω. Για τις επενδύσεις και σε χώρους δουλειάς του κλάδου των τροφίμων, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Οι άλλοι που λένε για άλλο παραγωγικό μοντέλο και σύγκληση με, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτή την κανονικότητα.
Έχετε λοιπόν το πάμε εκδήλωση στις 5 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, όπου φαντάζομαι αυτά που μας είπατε τώρα θα πείτε και συγκέντρωση τους παρευρισκόμενους και είναι και πρότασή σας προς την κυβέρνηση.
Ναι, προφανώς. Εμείς λέμε με όποιο διαχειριστή και με όποιο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης που θα στηρίζεται στη δική μας εκμετάλλευση, δηλαδή ξανά για τα κέρδη των λίγων, όλα αυτά που θα εξαγγείλει δηλαδή η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα, είναι αυτό που τσακίζει τις δικές μας ανάγκες. Γιατί θα είναι μόνιμη επιδίωξη των βιομηχάνων, των μεγάλων ομίλων για βγάτισμα των κερδών τους. Λέμε για να είναι στο επίκεντρο οι δικές μας ανάγκες, πρέπει να φύγει από τη μέση το βασικό εμπόδιο που είναι το κέρδος. Εμείς που παράγουμε τον πλούτο να καρπονόμαστε το μόχθο και τον υδρότα μας. Από τέτοιο δρόμο ανάπτυξης έχουμε ανάγκη. Από δρόμο ανάπτυξης που θα ικανοποιεί τις δικές μας ανάγκες. Γιατί ο δρόμος ανάπτυξης που οδηγεί στα κέρδη των λίγων, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών κτλ. Είναι ο δρόμος της εκμετάλλευσης και των πολέμων.
Λοιπόν,
εμείς ετοιμάζουμε μια μεγάλη συγκέντρωση. Λίγες μέρες μείναν.
Είπατε στις 5 του μήνα που θα γίνει η συγκέντρωση, που θα γίνει?
5.30 ώρα στην πλατεία Χάντ. Είμαστε στην τελική ευθεία και όλα δείχνουν ότι θα είναι μια τεράστια διαδήλωση των συνδικάτων, του λαού που θα μιλήσει. Θα κάνουμε τις δικές μας εξαγγελίες βάζοντας τη δική μας ατζέντα απέναντι στην ατζέντα των από πάνω, της κυβέρνησης και των κομμάτων που κοστολογούν τη ζωή μας για τα κέρδη των λίγων και τους πολέμους τους. Εμείς δίνουμε τη μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή. Επιδιώκουμε αυτό το πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο να αποτελέσει σταθμό στον αγώνα μας, παρακαταθήκη στον αγώνα μας για τη διεκδίκηση ζωής και δουλειάς με δικαιώματα. Αλλά και συντονισμού σε πανελλαδικό επίπεδο, συντονισμού και συμμαχίας με τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα, έχοντας ως κριτήριο των εξαγγελιών μας τις δικές μας ανάγκες. Για την ανατροπή της βαρβαρότητας που ζούμε οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, οι αγρότες που τα έχουν αναδείξει όλο το τελευταίο διάστημα μέσα από το μεγάλο φετινό τον περήφανο αγώνα, που ήμασταν στο πλευρό τους ενάντια στο ξεκλήρισμά τους, τους ΕΒΕ, τους φοιτητές, μαθητές κτλ. Εμείς βάζουμε στο στόχαστρο το κοινό αντίπαλο, το σύστημα του κέρδους των λίγων και όσους το υπηρετούν.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σταμούλη. Καλή επιτυχία στη συγκέντρωση.
Που γεννάει τον πόλεμο και την εκμετάλλευση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, καλημέρα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Τρόφιμα, Ποτά και Γάλα, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ, Βασίλης Σταμούλης. Λοιπόν, ευχαριστούμε τη φίλη μας διόρθωση. Είπαμε ότι ο Μπάλος νωρίτερα, πριν από καμιά ώρα, είναι στο Ρέθυμνο. Ο Μπάλος είναι στα Χανιά, στην Κρήτη, εκεί όπου γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Αλλά με αποτέλεσμα να θες να πας να δεις μια ωραία παραλία, μια όμορφη λιμνοθάλασσα και Να μην φαίνεται, είναι τόσο πολύ ο κόσμος που δεν βλέπει την παραλία καν. Καλημέρα στον κύριο Παπαγιάννη που λέει Έλεος με τα ηλεκτρικά. Ο κύριος Καστάνης, το drift που λέγαμε νωρίτερα για τα αυτοκίνητα, το λένε πλαγιολίσθηση. Ωραίο, σωστό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη Γερμανία αμέσως μετά τον πόλεμο έγινε μια μεγάλη και συντηρητική Γερμανία και συστηματική προσπάθεια και στην Ανατολική βέβαια, προκειμένου να υπάρξει μια αποναζιστικοποίηση της κοινωνίας, και πάρα πολύ γρήγορα η Γερμανία έγινε ένα από τα πιο προοδευτικά και κοινωνικά κράτη στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο λοιπόν καταγράφεται μετά από τόσες δεκαετίες είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς, η οποία έχει όμως μέσα της και φασιστικό και ναζιστικό και ρατσιστικό λόγο. Μάλιστα φαίνεται να πιάνει τεράστια ποσοστά στις επερχόμενες εκλογές που θα γίνουν και στη Σαξονία. Ο κύριος Αθανασιάδης είναι γραμματείας Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Τι κάνετε, κύριε Αθανασιάδη?
Πολύ καλά. Καλημέρα σας.
Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
Εσείς βλέπαμε... πώς πάτε?
δεν θυμάμαι, στην Νιρνβέργη νομίζω. Μετά... Σε ποια πόλη?
Εντάξει, όχι, είμαι Βερολίνο. Είμαι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι Βερολίνο, βρίσκομαι Αθήνα.
Και καλά κάνετε, αλλά άλλο ήθελα να πω ότι εννοώ ότι καλύτερα να είσαι στην Αθήνα το καλοκαίρι νομίζω από τη Γερμανία.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω ότι είναι ευέργοι επιχειρηματίες οι οποίοι δεν είναι ευέργοι Γερμανοί, κλείσανε οι μετανάστες δηλαδή τα μαγαζιά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αλλά και για να δείξουν το ρόλο τους, τον πραγματικό ρόλο που έχουν στην οικονομία. Αυτό βέβαια δεν ανακόπτει το γεγονός ότι το AFT κοντεύει να παίρνει δημοσκοπικά το 40% στη Σαξονία.
Ναι. Ναι, υπάρχει αυτό, όντως έτσι είναι. Υπάρχουν εδώ και περίπου 3 μήνες μετρήσεις στη Σαξονία Άνχαλτ, όπου το κόμμα της ΑΕΦΤΕ, το ναζιστικό κόμμα, μην το ξεχνάμε, ναζιστικό κόμμα είναι, δεν είναι ούτε ακροδεξιό, ούτε δεξιό κτλ. Είναι καθαρό ναζιστικό κόμμα. Αυτό εκπροσωπούν, αυτό λένε συνέχεια όπου και αν βρίσκονται. Τα ποσοστά του μένουν σταθερά πάνω από 40%. Εύχομαι δηλαδή το Σαββατοκύριακο που θα είναι οι εκλογές να μην επαληθευτούν. Να περιμένουμε να δούμε.
Γιατί υπάρχει τόση μεγάλη άνοδος του ναζισμού?
Κοιτάξτε, όλη αυτή η οικονομική, ας πούμε η πολιτικο-οικονομική κατάσταση στη Γερμανία με τους πολέμους, στη Ρωσία, Ουκρανία, με την οικονομική κρίση και τα λοιπά, ο κόσμος και βασικά και τα λαϊκά κόμματα, το S5 και το CDU, τα οποία δύο κόμματα τώρα βρίσκονται στην κυβέρνηση, έχουν απογοητεύσει τον κόσμο, τον κάνουν και στρέφεται προς την
ναι. Μιας και το λέτε, πάντως θα θυμίσουμε ότι και στην Ιταλία και στη Γερμανία ένας από τους λόγους της μεγάλης ανόδου του φασισμού και του ναζισμού ήταν η παρατεταμένη οικονομική κρίση. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε.
Ακριβώς.
Καμία σχέση η σημερινή οικονομική κατάσταση της Γερμανίας με τότε, έτσι. Αλλά
ναι.
Νομίζω ότι στη Γερμανία υπάρχει για πρώτη φορά αύξηση της ανεργίας. Ζορίζεται λίγο ο κόσμος με τα οικονομικά του.
Κοιτάξτε, υπάρχει αύξηση της ανεργίας. Κλείνουν κάθε μέρα εταιρείες μικρές, μικρομεσαίες, μεγάλες εταιρείες. Σε προηγούμενη εκπομπή μου φαίνεται έχουμε πει ότι ο μεγάλος κολοσσός VW κλείνει 4 εργοστάσια, απολύει 50.000 κόσμο μέσα στη Γερμανία, 50.000 εκτός Γερμανίας, τα οποία όπως αναφέρουν δημοσιεύματα δεν θα μείνει εκεί, θα υπάρχουν και άλλες απολύσεις. Αλλά μαζί συμπαρασύρει και έναν ολόκληρο κλάδο, ο οποίος είναι οι προμηθευτές αυτών των εργοστασίων.
Αυτή λοιπόν η οικονομική κρίση, έτσι όπως την περιγράφετε τώρα, λέτε ότι οδηγεί τον κόσμο στο να ψάχνει ξυλαστήριο θύμα, που το βρίσκει συνήθως στους μετανάστες. Κάποιος τους βρίζει συστηματικά τους μετανάστες και παίρνει τα ωφέλη.
Κοιτάξτε, βρίσκονται κάπου, δηλαδή στη Γερμανία λέγεται το Sündenbock, δηλαδή το κριάριο όπου συμβάζουν όλες τις αμαρτίες. Και τώρα το πιο εύκολο ήταν φυσικά οι πρόσφυγες και κατόπιν οι μετανάστες. Και βασικά έχουν το πρόγραμμα της αναλλακτικής για τη Γερμανία του ΑΕΦΤΕ, αναφέρει μέσα ότι σε περίπτωση που πάρουν την εξουσία θα απελάσουν όλους τους μετανάστες. Αυτό αναφέρεται μέσα στο πρόγραμμά τους.
Το οποίο πρακτικά δεν μπορεί να γίνεται σε ένα χωριό. Έτσι. Δηλαδή θα σταματήσει να λειτουργεί η χώρα σε μία ώρα.
Έχει παραλύσει η χώρα. Είναι τόσο εξαρτημένη, όχι εξαρτημένη, δεν μπορώ να πω τη λέξη εξαρτημένη, αλλά έχουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες έχουν συμβάλει πάρα πολύ στο οικονομικό θαύμα της Γερμανίας. Που είχε γίνει το 70, 80 και τα λοιπά. Αυτές,
εκεί στη Σαξονία, αν πάρει αυτές τις εκλογές, τι αρμοδιότητες έχει αυτός ο τοπικός πρωθυπουργός του κρατηδίου?
Κοιτάξτε, είναι πρωθυπουργός κρατηδίου. Έχει τις αρμοδιότητες όπως έχει ο κάθε πρωθυπουργός κάθε κρατηδίου. Έχουν ανεξάρτητη πολιτική και φυσικά εντάξει, εξαρτώνται και από την πολιτική της Γερμανίας. Αλλά έχουν ανεξάρτητη οικονομική πολιτική, έχουν ανεξάρτητα, παίρνουν αποφάσεις για οτιδήποτε, για την παιδεία, για την υγεία κτλ. Το κάθε κρατήδιο έχει τα δικά του δικούς του.
Άρα δημούς. Έχει πάρα πολλά εργαλεία αν θέλει να εφαρμόσει τέτοια πολιτική.
Ακριβώς, έχει πάρα πολλά εργαλεία, θα βρίσκεται και στην κάτω Βουλή. Είναι αρκετά μεγάλο το θέμα και που μπορεί δηλαδή να παρέμβει στην γερμανική κοινωνία. Εκτός αυτού, να πάρουμε υπόψη και όλο, έτσι και πάρουν εκεί την εξουσία, ανοίγουν τα φτερά τους.
Βέβαια, ναι. Αρχίζει η χρηματοδότηση μετά.
Ανοίγουν τα φτερά τους, παίρνουν θάρρος και σε άλλα κρατήδια. Ήδη δηλαδή έχουμε μέσω Σεπτέμβριο 8 και αρχές Οκτώβρη άλλες δύο εκλογές. Το κρατήδιο του Βερολίνου, που ευτυχώς εκεί βρίσκονται στην. Βασικά οριακά στην τρίτη θέση. Πρώτο κόμμα είναι το κόμμα της αριστεράς, μετά οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μετά έρχεται το κόμμα της CDU και μετά το AfD. Αλλά μικρές οι διαφορές, ένα ή δύο μονάδες. Και υπάρχει και οι εκλογές στην Πομερία, κάπως έτσι θα το πούμε στα ελληνικά, όπου και εκεί έχει αυξημένα ποσοστά το κόμμα της AfD.
Μάλιστα, κύριε Αθανασία.
Τα επόμενα κρατήδια που έχουν τις εκλογές.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αθανασία.
Βασικά και το μέλλον του Μέρτς. Εκεί θα κρυφτεί και το μέλλον του Μέρτς, του Καγκελάρη.
Ο οποίος γενικά δεν έχει πείσει, δεν έχει.
Καθόλου δεν έχει πείσει.
Δεν έχει απήχηση.
Είναι τίποτα, δεν έχει τίποτα.
Είναι μία από τις αιτίες.
Πήγε στη Σαξονία Ανχάλτ, ούτε κατέβηκε από τα αυτοκίνητα. Αυτά που διάβασα δηλαδή σήμερα, ούτε από το αυτοκίνητο κατέβηκε, ούτε χαιρέτησε κόσμο τίποτα, γιατί το θεωρούν αρνητικό να κατέβει και να χαιρετήσει ή να πει και μια κουβέντα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αθανασιάδη. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα.
Γεια χαρά. Ο γραμματέας Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία, ο κύριος Νίκος Αθανασιάδης. Αυτό το ΕΦΤΕ έχει μια ιδιομορφία. Η ηγέτιδά του είναι μια κυρία η οποία ενώ μιλάει εναντίον, δηλαδή υπερασπίζεται πάρα πολύ την παραδοσιακή εκεί οικογένεια, η ίδια είναι παντρεμένη με γυναίκα. Θα πείτε τώρα πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό, να βγαίνει στο πρόγραμμά της και να μιλάει για την παραδοσιακή οικογένεια ενώ είναι παντρεμένη η ίδια με γυναίκα. Εάν διαβάσετε ποτέ την ιστορία, την εσωτερική της Γερμανίας, όταν ανέβηκε ο Χίτλερ στην εξουσία, θα βρείτε εκατοντάδες τέτοια παραδείγματα που άλλα λέγανε, άλλα κάνανε. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ένα ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο στην Κεσαριανή, το σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη. Είναι ένα από τα σχολεία που ανακοινήθηκε με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Το 1937 η Ρόζα Ιμβριώτη ίδρυσε αυτό το ειδικό σχολείο στο χώρο της Κοπιτερίου της Κεσαριανής. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Σε βρισκόμαστε σήμερα, όπως είπε και η κυρία Διευθύντρια, στο πρώτο ειδικό σχολείο, το οποίο δημιουργήθηκε στην πατρίδα μας το 1937. Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές, οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο, ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής. Και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια, και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Δεν σταματάει αυτή η προσπάθεια, είναι συνεχής, αλλά για μας η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών όταν θα έρθουν και θα δουν ένα καινούριο σχολείο το οποίο θα είναι αντάξιο των προσδοκιών τους και βέβαια αντάξιο και των προσδοκιών των εκπαιδευτικών μας. Μια ειδική μνήμα για την ειδική αγωγή, κύριε Διευθύντρια, φέτος ένας στους τέσσερις μόνιμους διορισμούς που έγιναν στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφορούν καθηγητές και δασκάλους της ειδικής αγωγής, 1430 περίπου τον αριθμό. Η αλήθεια είναι ότι η ειδική αγωγή ήταν στο παρελθόν παραμελημένη. Κάνουμε με μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και θέλω με την ευκαιρία αυτή να σας συγχαρώ για τη σπουδαία δουλειά την οποία κάνετε και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό το τόσο κοινωνικά ευαίσθητο και σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας.
Η Χαρά Γιαννοπούλου, κυρίες και κύριοι, με τον Ισίδωρο Πρίτη στη ρύθμιση από τον ήχο, Ήρα Πανανίδου στη μουσική. Με τον Γιάννη Πρίτη στη ρύθμιση από τον ήχο, η Βασιλική Κολτσίδα στη μουσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10. Yourself as the beat hits ya, dip trip, hit Fantasia. What's that? Diddy diddy bop. Yeah. Diddy diddy bop. Funky, funky. Feel the beat drop, jazz and hip hop, dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk infusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that. The way I keep the rhyme, someone call me a poet. Falling steady, flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many trips to tour upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip trip, flip Fantasia. Jam, boogie, woogie, jam, slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come
flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Cool, cool ducks, but I still rock Nike with the razzle dazzle. A star I might be. Scribble, jabble, scrabble on the microphone. I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, 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 on and on as I flex. Hit with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip Fantasia. Ow, you don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Give me more of that funky horn.